Je útorok 6. novembra, meniny má Renáta a aj dnes by malo pršať, objaviť sa môžu aj intenzívne búrky, takže sa poriadne oblečte a nachystajte si dážniky, prší plášte a dobré topánky. Denná teplota by sa mala pohybovať medzi 8 až 15 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.
A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka by o zákone, ktorý navrhuje predĺžiť volebné moratórium na 50 dní, mala rozhodnúť už tento týždeň. Dá sa predpokladať, že Zuzana Čaputová zákon nepodpíše. Už v minulosti povedala, že 50 dní je pridlho a že pochybuje o ústavnosti tejto zmeny. Šéfom Najvyššieho súdu by chceli byť dvaja uchádzači. O post predsedu Najvyššieho súdu sa uchádzajú Alena Šiškova a Jan Šikuta. Voľba predsedu sa má odohrať 25. novembra. V prvej voľbe sa nepodarilo zvoliť žiadneho kandidáta. Robert Fico už v Bonaparte údajne nebýva od júla a plánuje si nájsť nový prenájom. Povedal, že v komplexe, ktorý postavil daňový podvodník Ladislav Vašternák, nebýva už od 15. júla. Zatiaľ ale nepovedal, kde by chcel po novom bývať. Spojené štáty v pondelok oficiálne naštartovali proces, ktorým chcú odstúpiť od záväzkov vyplývajúcich z Parískej klimatickej dohody. Za tento krok už administratívu Donalda Trumpa kritizovali viaceré európske krajiny, ale dokonca aj Rusko či Čína. V roku 2015 klimadohodu podpísalo takmer 200 štátov, ktoré sa zavezujú obmedziť emisie skleníkových plynov. Vesmierna sonda Voyager 2 je druhým ľudským telesom, ktoré opustilo našu slnečnú sústavu a dostalo sa do medzihviezdneho priestoru. Stalo sa tak minulý rok koncom novembra, teraz vedci zverejnili, na čo sonda letiaca k iným hviezdam narazila. Ukázalo sa napríklad, že v medzihviezdnom priestore je oveľa silnejšie magnetické pole. A viac takýchto správ nájdete na webe sme.sk. V roku 2017 Nina Sobotovičová, vtedy online editorka denníka SME, písala svoju bakalársku prácu o kauze Gamatex. Urobila vtedy rozhovory s Pavlom Rúskom a Marianom Kočnerom, ktorí z ich pohľadu opisovali situáciu okolo televízie Markíza. A vtedy sa o kauze zmenky ešte nevedelo. Ako sa z jednej bakalárky stal dôležitý dôkaz na súde, prečo o nej bola svedčiť, čo sa na súde s Kočnerom dialo a ako jej školská práca s týmto súdom súvisí, sa budeme práve z Ninou dnes, reportérkou zahranično-politického oddelenia denníka SME, rozprávať.
Keďže ste z tých archívnych a dobových materiálov, ktoré ste naštudovali predtým, ako ste sa so mnou stretli, zistili, že teda som človek, ktorý sa v tom čase stretával podľa vášho názoru záhadnými osobami s mafiami, nebali ste sa so mnou stretnúť?
Nepamätám si na emócie, ktoré som v tom čase pociťovala, ale mala som pocit, že novinár, ak chce naozaj, že vápať o pravde, akokoľvek pateticky to môže teraz znieť, tak proste musí osloviť všetky strany sporu. A ja som, ako som spomínala, chcela naozaj, že vytvoriť čo najplastickejší obraz tej kauzy, lebo to sa podľa mňa málo komu teraz podarilo, ona bola veľmi dezinterpretovaná v médiách, preto som chcela osloviť všetky strany sporu, to je celé.
Skúsili by ste prosím vás odpovedať na moju otázku?
Ja si myslím, že som odpovedala. Nebala som sa. Nepamätám si pocit konkrétnej emócie, ale
stále. Nebala som sa.
Nie.
Nina, čo si sa to rozhodla v roku 2017 písať?
Bola som tretiačka, takže prišiel ten čas, keď som si mala vybrať bakalársku tému. Ono som si ju asi vybrala už trošku skôr z tej ponuky, ktorá nebola úplne atraktívna. Mne to prišlo, že jednoznačne chcem robiť nejakú zaujímavú kauzu, kde budem mať možnosť aj trošku po niečom pátrať, rozprávať sa so povedzme, že zaujímavými zdrojmi.
No ale študenti si zvyčajne vyberajú porovnávanie nemeckých denníkov v 19. storočí. Prečo si vybrala Gamatek za kauzu okolo Markízy?
Ja som si tak povedala, že keď už mám nad niečím stráviť 4 mesiace svojho času, takže by ma to malo aspoň trochu baviť. Nech ho naozaj, že nestrácam po darovnici nad nejakou témou, ktorá nie je úplne atraktívna ani pre mňa a nebude ani pre čitateľa.
No a dialo sa čo?
Keď som si vybrala túto tému, tak som si hlavne začala veľmi veľa vlastne rešeršovať o tej kauze Gamatex, lebo naozaj, že ja som sa v zásade učila chodiť, keď sa to dialo. Čím viac som sa o nej vlastne dozvedala, tak tým mi prišla tá kauza zaujímavejšia. Ja som si pozerala televízne archívy na dnes už neexistujúcej VTV, vaša televízia. Pani Janka tu na naša, pani ekonomka mi dala kľúčik od nášho archívu a ja som tam trávila naozaj, že 3-4 hodiny denne a prelúskavala som sa starými vydaniami denníka SME.
Tak to skús približiť aj pre našich poslucháčov. Sú 90. roky.
Ano.
A o čom je tá kauza?
Poďme si to zjednodušiť v takom zmysle, že Pavol Rusko sa stal generálnym riaditeľom veľmi úspešnej mladej komerčnej televízie, v zásade on ju založil a tá televízia fungovala iba krátko, keď sa zistilo, že Pavol Rusko, toho času obžalovaný, že vlastne má nejakú nevysporiadanú pohľadávku voči človeku, ktorý sa volá Siloš Pohanka, šéfuje firme SP Studio, ktorá vyrába televízne relácie. No a predtým, ako sa táto kauza začala viac medializovať, ešte vlastne so zaangažovaným Silošom Pohanku sa stala taká vec, že tú pohľadávku, ktorá v tom čase mala hodnotu 2,5 milióna nemeckých mariek, teda asi 50 miliónov slovenských korún, od Siloša Pohanku odkúpil Marian Kočner. On ju odkúpil za symbolickú korunu a Pohanka v tých archívnych reláciách tvrdil, že to bolo tým, že on si proste s Ruskom nevedel rady, nevedel sa dostať k tomu, čo mu Rusko sľúbil, nevedel vymôcť ani tú zmluvnú pokutu, ktorá mala vlastne hodnotu tej pohľadávky, tých 2,5 milióna nemeckých mariek, nevedel si proste rady vôbec.
Tak to daroval Kočnerovi.
V zásade áno, pretože ja som s tým vlastne Kočnera potom aj v tom rozhovore konfrontovala, že či to mám chápať tak, že keď Pohanka nebol dostatočne silný, tak či išlo naozaj o to, že Kočner je ten silnejší a či tú pohľadávku nejako vymôcť dokáže. Kočner sa teda strašne bránil tomu, že by išlo o nejakú hrubú silu, že to rozhodne nie.
No ale ostaňme v tých 90. rokoch. Čiže Kočner získal za korunu pohľadávku a Gamatex je čo?
Gamatex bola jeho firma, ktorú spoluvlastnil so Štefanom Ágom.
Kočner.
Kočner.
Čiže Kočner na firmu Gamatex získal pohľadávku voči televízii Markíza.
Správne.
A deje sa v skratke čo potom?
Aj Kočner sa rovnako ako Pohanka snažil túto pohľadávku vymáhať, ale Pavol Rusko už bol vtedy šéf veľkej televízie, tak reagoval tak, ako by si to od šéfa od veľkej televízie očakával, čiže akože Kočnera rovno poslal do keľu. Lenže potom vlastne sa stala taká vec, že Pavol Rusko nemal konflikt iba so Slušom Pohankom, ale ešte aj s vlastnou spoločničkou, pretože bolo vlastne veľa ľudí, ktorí mu pri vzniku Markízy pomáhali a on ako keby potom nie úplne sa im chcel revanšovať za to. On im niečo sľúbil, oni pomohli, ale on im potom odmieta uznávať tieto zásluhy. A v podobnej situácii bol so svojou spoločničkou Silviou Folcovou, ktorú si dokázal znepriateliť natoľko, že ona tú pohľadávku Gamatexu uznala a to tak, že to urobila za ruskovým chrbtom vlastne. Čiže potom prišiel Gamatex do Markízy.
On tí mafiáni došli.
Áno, v zásade mafiáni, pretože Gamatex mal vtedy ochranku z radou DKFB, čo bola teda detektívna kancelária Františka Borbeliho toho času odsúdeného za výpalníctvo kšefty s drogami, ak sa nemýlim. Prišli do Markízy prvýkrát, vtedy sa akože v zásade ešte nič nedialo, len teda prišli mávať nejakým výpisom z obchodného registra pred Ruskom, že teda oni sú majiteľmi Markízy. A to sa naozaj mohlo udiať tak, že keďže Rusko o tom prepise nevedel, lebo Folcová uznala tú pohľadávku za jeho chrbtom, tak sa naozaj Gamatex na istý čas, Kočner sa naozaj na istý čas v tých 90. rokoch stal majiteľom Markízy.
To je tá situácia, keď sa mladučký Robert Fico postavil vedľa Mikuláša Dzurindu a rozprávali tam na pódiu Neberte na Markízu.
Presne, to bolo vlastne už pri druhom vstupe Gamatexu do Markízy, pri takom tom autoritatívnejšom, alebo ako to nazvať, už prišli akože tak s hrubšou silou ten druhýkrát v septembri 98.
Je rok 2017 a ty sa rozhoduje, že ideš písať bakalársku prácu práve o tomto, čo sa dialo 20 rokov dozadu v tom čase plus minus. Ty si urobila rozhovor s Pavlom Ruskom a s Marianom Kočnerom a práve tieto rozhovory sú kľúčové pre tú kauzu zmenky, o ktorej sa dnes rozpráva na súde. Čo ti vtedy rozprávali Pavol Rusko a Marian Kočner?
Ja neviem ani, či sú tie rozhovory ako také kľúčové, lebo napríklad Marian Kočner si veľmi dával pozor na ústa. Rozprávali sme sa o tej kauze. Kočnera som sa snažila dotlačiť k tomu, že sa prizná ku kontaktom s mafiami, pretože on, ako je o ňom známe, dlho o ňom média vlastne písali ako o podnikateľovi z mafiánskych zoznamov, lebo viac proste nemali, aký iný prívlastok mu prisúdiť, aby poukázali na to, aký je kontroverzný. A on sa tomu tak strašne bránil a snažil sa pôsobiť ako ctihodný občan. A ja som sa vlastne tými otázkami, okrem toho, že sa chcem dozvedieť nejak akože detaily kauzy Gamatek, snažila poukázať na to, že ho tí mafiáni kontaktovali už v tých 90. rokoch, že bol vlastne takáto závadová osoba. Ale Kočner sa naozaj akože úctihodne vyvlekal z týchto mojich snah na niečo takéto poukázať. Horšie to bolo s Pavlom Ruskom, ktorý podľa mňa prišiel na ten rozhovor, že veľmi nepripravený. On naozaj...
Tak rozpráva sa s mladou študentkou kvôli nejakej bakalárke, tak možno nepredpokladal, že
je
bude
to
musieť
možné,
niečo
no.
vedieť.
On dokonca, viem, že my sme boli dohodnutí na 13.2. a on mi potom znovu zavolal a povedal, akože oslovil ma nejakým expresívnym prívlastkom typu miláčik a povedal, že by sme sa mali stretnúť o deň neskôr, lebo je Valentína. On na ten rozhovor prišiel už naozaj nepripravený, pretože do momentu, keď sme sa nebavili o nejakých závažných skutočnostiach, tak on bol pomerne konzistentný. Ale potom, tým, že ja som sa naozaj nechcela poceniť tieto rozhovory, to boli moje úplne prvé rozhovory v živote do tej bakalárky, tak som si proste veľa narešeršovala a začala som sa teda pýtať aj na tie okolnosti, za ktorých licenčná rada prvýkrát vlastne odmietla Markíze vydať licenciu. Prišla reč aj na to, že ako táto rada proste záhadne rýchlo skončila a v tom momente sa mi napríklad Pavol Rusko priznal, že na tom mal zásluhu Mečiar. Aby som ho teda citovala, tak Rusko vtedy explicitne povedal, že Vierka sa bola za Mečiarom vyplakať a rada sa poručala, lebo parlament ju odvolal. Pričom dovtedy on dlhé roky popieral, že by na vzniku Markízy mal zásluhu vtedajší premiér Vladimír Mečiar. No a takto sa vlastne postupne stávalo, že tým, že ja som bola nejakým spôsobom proste nabrífovaná, že on mi síce niečo hovoril, ale ja som bola schopná mu oponovať v mnohých prípadoch a povedať mu napríklad, že ale toto nebolo takto, respektíve ostatní ľudia vtedy tvrdili, že to úplne inak. A že to nemohli tvrdiť a vy si to nemôžete pamätať, ale vďaka proste tej príprave svedomitej, keď už nič iné, tak aspoň toto som nepocenila, tak som bola schopná ho odkázať na konkrétne pramene, kde nájde to tvrdenie, že vlastne nehovorí teraz pravdu. A ja mám taký pocit, že v istom bode sa to u neho zlomilo a on nevedel, do akej miery som ja vlastne pripravená. A on sa mi začal iniciatívne priznávať s vecami, ktoré ja by som sa možno na ne vôbec neopýtala. Pretože tie na mňa ako keby pri tom rešerši nevyskočili odnikiaľ.
Spomínali zmenky?
Nie, ale zase akože toto tiež nie je presná formulácia. Rusko sám od seba spomenul zmenky, ale úplne iné. To možno si pamätajú skôr tí skôr narodení, že Pavol Rusko už mal zmenkovú kauzu ešte keď bol ministrom hospodárstva, za jeho stranu áno. Tak vlastne vyšlo najavo, že táto kauza zmenky vznikla tak, že oni sa snažili odkúpiť Folcovej podiel už po roku 2000 a ten už bol mimoriadne zhodnotený, Markíza proste už bola akože veľmi lukratívna firma zarábajúca, takže ten podiel má väčšiu hodnotu, takže na to, aby ho mohli kúpiť, tvrdil Rusko, že si požičali od Drukosu, ale Drukos skrachoval, tak si požičali od Blažka, aby to mohli vrátiť Drukosu. Akože ja som mala v tom momente pocit, že už Rusko ani sám nevie, koľko zmeniek kadekomu napodpisoval. A hlavne to, že sa s tým priznal vlastne sám iniciatívne, bez toho by som sa pýtala, mi prišlo také úsmevné v tom momente. Ale ja som sa ho explicitne pýtala aj na urovnanie kauzy Gamatex, pretože mňa akože tieto veci pomimo v tom momente nezaujímali. 2 hodiny nahrávky sme mali iba o tomto a mne čokoľvek navyše proste rušilo zbytočne akože tú osnovu. Takže ja som sa ho explicitne opýtala, ako bola urovnaná kauza Gamatex. A on mi povedal, že tým, že vlastne Folcová tú pohľadávku uznala za jeho chrbtom, tak prvýkrát nevedel o tom, že ten Gamatex sa vlastne stal majiteľom, že je zapísaný v obchodnom registri, nemal to odkiaľ vedieť a tým pádom, keď ten Gamatex prišiel akože s tou, povedzme, hrubou silou do Markízy, tak Rusko už nemalo čo robiť, iba akože si prečítať ten papier, podľa ktorého je novým majiteľom Gamatex, poťažmo Kočner. Ale že sa zistilo, že došlo proste k úplne hlúpej procesnej chybe. Folcová si totiž toto rozhodnutie o zápise Gamatexu ako majiteľa išla vyzdvihnúť na súd a to sa nesmie. To teda nehovorí iba Rusko, to naozaj, že treba takéto rozhodnutie doručovať na adresu sídla firmy. Takže krajská súdkyňa jednoducho určila okresnému súdu, že toto rozhodnutie sa musí doručovať opäť. Ono už prišlo na adresu Markízy, tam ho prevzal Rusko a rovno podal odvolanie voči tomu zápisu Gamatexu ako majiteľa. A toto odvolanie prešlo, vlastne oni mali nejaký súbor svojich argumentov, prečo to bolo protiprávne, ten prevod Markízy na Gamatex. A v zásade opäť sa stali majiteľmi Markízy oni dvaja. Markízy tej vlastne s licenciou na vysielanie, lebo bola potom aj veľká Markíza, ktorá zastrešovala licenčnú Markízu. A v zásade opäť v tej Markíze, ktorá mala licenciu, mali podiel 50-50 Rusko a Folcová. A toto bolo podľa Ruska moment, kedy sa tá kauza vlastne vyriešila, ale napriek tomu, že pre zicher, proste pre istotu, že kúpili aj ten Gamatex, pretože chceli mať úplnú 100%, 1000% istotu, že už nikto nikdy nebude spochybňovať, že Markíza a jej licencia je iba ich a nikoho iného a že vlastne telka už nikdy nebude v ohrození. Tak kúpili aj ten Gamatex, ale Rusko to normálne v tom februári 2017, keď sme sa rozprávali, prezentovalo tak, že to vôbec nemuseli urobiť, ale že teda pre istotu, keby niekto chcel špekulovať, že keď sa exekuovala Markíza, či sa exekuovala aj licencia a či neprešla náhodou na ten Gamatex.
Čiže z pohľadu Pavla Ruska on ti povedal, že uzavreli tú kauzu.
Áno, dokonca, že ani len tých 80 miliónov, ktoré dali Gamatexu, že neboli nevyhnutné. No a on potom v Pezinku...
No ale spomínal nejaké zmenky? Nie. Špeciálne tie zmenky, o ktorých je teraz súd?
Nespomínal, žiadne nespomínal a dokonca pre mňa bolo potom akože rozkošné počúvať, ako v Pezinku rozpráva o tom, že to je úplne do neba volajúca hlúposť tvrdiť, že tých 80 miliónov bolo vyrovnanie pre pána Jana, veď to bol iba nejaký prvý krok, akože aby sme získali postupne kontrolu nad sporovou stranou, že vlastne hovoril úplne pravý opak než mne do toho rozhovoru.
Ale ja to teda zhrniem. Rozprávala si sa s Pavlom Ruskom, opísal ti situáciu, povedal, že je urovnaná, žiadne zmenky nespomínal. V tom čase už zmenky boli na súde, akurát my sme o tom nevedeli. Ty si o tom nevedela, ja som o tom nevedel, nikto o tom nevedel.
Vedeli o tom možno právni zastupcovia Markízy, pretože keď ich Kočner už vymáhal, tak podľa mňa Markíza zmobilizovala nejaký právny tím, ale áno, verejnosť o tom vôbec
ale
nevedela.
Ale vyzeralo to tak, že o tom nevie Pavol Rusko.
Ono to skôr vyzeralo tak, že akože toto môže byť iba môj dohad, ale on naozaj podľa mňa nepočítal s tým, že tá bakalárka niekedy niečo vôbec z nej bude, že si to prečíta školiteľ, oponent, to som si kedysi myslela, samozrejme, že aj ja, a že to niekde zapadne prachom jednoducho. A podľa mňa aj preto bol Kočner taký nespokojný, keď som sa s ním stretla opäť, lebo potrebovala som od neho podpisy na každú jednu stranu rozhovoru. Ja som mu tak medzi rečou povedala, že čo Rusko všetko akože narozprával.
Ako reagoval?
A on sa tak zahniezdil na stoličke a povedal, že no, Paľo podcenil situáciu. A ja som na neho tak vyvalila oči, že mne to vtedy fakt, že nedávalo zmysel, lebo my sme tých zmenkách nevedeli.
Prečo Kočner komentuje ruskú výpoveď, tak?
V zásade akože nie prečo ju komentuje, to by mi aj pripadalo, že keby povedal čokoľvek posmešné alebo podobne, tak ja by som to brala, ale že podcenenie situácie mi nedávalo zmysel, lebo naozaj v tom čase, aby teda akože si to poslucháč vedel uvedomiť, v tom čase o zmenkách vedel maximálne Rusko s Kočnerom a právni zastupcovia Markízy, predpokladám, a možno nejakí sudcovia. My sme sa o nich dozvedeli až 3 mesiace potom, čo tento môj rozhovor napríklad vznikol. Čiže je možné akurát, že Rusko prišiel vlastne nepripravený a že podcenil situáciu naozaj, keď už niečo teda s tým Kočnerom kuli, tak sa mali dohodnúť na nejaké jedné verzii, nie že vyslovene vylúči to, že nejaké zmenky existovali a nie že mi povie, že ten spor bol proste uzavretý.
Skočme o ďalších 2,5 roka dopredu. Včera si bola na súde kvôli tejto bakalárke. Prečo?
No, ja som predpokladala, že dôvodom je proste to, že nestačí možno tá práca samotná ako dôkaz vykonaný, ale že vlastne súd môžu zaujímať aj tie okolnosti, za akých som sa s obžalovanými stretla. Možno akože také detaily, nuancy, napríklad keď som ich konfrontovala s konkrétnymi otázkami, ktoré z nich im boli nepohodlné alebo pri ktorých proste som začala mať pocit, že toto je nekomfortná otázka, že som možno akože trafila do čierneho bez toho, aby som o tom vedela. Až takéto detaily, že budú súd zaujímať.
Ty si odovzdala aj zvukový záznam.
Odovzdala.
Čo sa na tom súde dialo? Čo sa ťa pýtali? Čo sa ťa pýtal prokurátor Šanta? Ako reagoval Marian Kočner?
Najskôr mi nechali taký čas na freestyle. Vlastne akože mohla som voľne rozprávať, mala som svoj monolog, ktorý myslím, že každému svedkovi zo zákona prináleží. A tam som vlastne vysvetlila tú genézu našich stretnutí, aký bol dôvod, kedy k ním došlo, prečo sme sa stretli s oboma obžalovanými, teda teraz obžalovanými druhýkrát. Vysvetlila som teda, že som mala viacej respondentov do tej práce, s každým som sa stretla dvakrát. A popísala som presne aj tie detaily, že keď boli nejaké nezhody v ich výpovediach, ako na to reagoval Kočner, keď som ho s tým oboznámila a podobne. Vlastne naozaj, že také to, čo som aj čakala, že bude súd zaujímať, tak vyzeralo, že to súd aj naozaj zaujímal. A potom teda prišla tá časť, kde mi kládli otázky. Prokurátor Šanta sa zaujímal tak detailnejšie o to, ako vyzerali tie stretnutia, o reakcie Kočnera, o to, aké sumy vlastne lietali, keď som sa ich pýtala na to urovnanie, lebo ich bolo naozaj veľa a človek sa akože v tom môže strácať, lebo napríklad akože Kočner dnes tvrdí, že by bola strašná blbosť, keby Markízu predávali za 80 miliónov, že ona mala oveľa väčšiu hodnotu. No nepochybne mala, ale napríklad keď sa začali v tejto kauze angažovať, tak oni pýtali pôvodne od Ruska 30 miliónov. Aspoň to mi v roku 2017 tvrdil Rusko. Čiže presne takéto vlastne detaily, takto som odpovedala vlastne prokurátor Šantovi. Potom otázky kládol vlastne ruskou advokát Marek Para, pri ktorom som ale mala pocit, že on úplne nepočúval tú moju výpoveď, lebo tak akože povedzme, každá druhá otázka sa týkala niečoho, čo som vlastne nepovedala. On začal tým, že svedkyne povedali ste toto a toto, a tak ja som ho upravila, že to nebolo úplne presne tak. A on sa tak akože potom stiahol, opýtal sa ma ešte jednu otázku a v zásade potom povedal, že už ďalšie otázky klásť nebude. No a potom prišiel na rad vlastne obžalovaný Kočner, ktorý sa nejakým spôsobom snažil naznačiť, že moja práca vlastne možno nebude vôbec relevantná, lebo veď, čo ja robím v Smečku? Ja som zahranično-politická reportérka, tak čo mám akože sa čo vyjadrovať vôbec k nejakým mafiánskym kauzám alebo proste k témam, ktoré súvisia s domácou politikou.
Ešte raz, ale ty si odovzdala zvukový záznam, kde ten Kočner je nahratý.
Áno, ale tak akože on, jemu ide o všetko, respektíve o veľmi veľa mu ide aj v tomto súdnom spore, čiže on sa musí nejako snažiť toho svedka spochybniť. A keď už na mňa nenašiel nič iné, tak proste aspoň povie, že sa nevenujete mafiánskym témam, ale zahraničiu, tak čo sa budete vyjadrovať?
Ako reagoval, ako vyzerá?
Ja som sa na ňo pozerala iba v čase, keď mi on kladol otázky, inak som samozrejme teda pozerala na Senát. Neviem, mne pripadal taký už... Pripadal mi oveľa viac strhaný, než vlastne na tých úplne prvých pojednávaniach. Hlavne oveľa viac strhaný, ako keď sme sa videli pred tým 2,5 rokom, ale zase za 2,5 roka sa človek vie zmeniť, ale naozaj on už pôsobil dosť zničenie na pohľad. Ale akože stále sa nenechával vyviesť konceptu. On bol veľmi, veľmi asertívny, odmeraný a snažil sa naozaj, že spochybňovať moju výpoveď, ale ja som napríklad nemala pocit, že sa mu to podarilo.
Keby si sa dnes rozhodovala, znovu by si robila bakalárku alebo, čo ja viem, diplomovú prácu o kauze Gamatex?
Ida, toto mi pripomína poslednú otázku, čo som položila Ruskovi do toho rozhovoru. Ja som sa opýtala niečo v zmysle, že keby vedel, že koľko problémov priniesie so sebou táto kauza, či by sa radšej nevyrovnal rovno na začiatku bez úrokov s tým Pohankom. A on povedal niečo, čo nedávalo úplne zmysel, a ja keď som mu poslala vlastne ten prepis, to bola ešte ďalšia vec, že on mi ho strašne dlho odmietal schváliť, autorizovať ten rozhovor.
Aby posluchači vedeli, respondenti pri žurnalistike musia podpísať každú stranu svojho rozhovoru do danej práce.
Na našej katedre to tak fungovalo, áno. Čiže ja som mu vlastne ten rozhovor posielala, on mi ho posielal na fázi kadejako upravený, veľmi sme spolu bojovali, aby nevynechával dôležité veci, lebo jemu sa napríklad nepáčilo, keď z nejakých pasáží on vyznieval ako neúplne kompetentný, ale bohužiaľ akože tak proste na tie nahrávky reagoval, takže som mu povedala, že keď sa máme takto dotiahnuť, tak je proste vložím normálne, že CDčko s nahrávkou a budem sa na ňu odvolávať. Takže sa dohodneme na nejakom kompromise, tak napokon súhlasil. A tú svoju poslednú odpoveď na túto otázku, ktorá naozaj, že na tej nahrávke to naformuloval tak nejak, že to vôbec nedávalo zmysel. Ale v tom prepise, kde už si mohol aj sám akože upraviť štylistiku, tak mi tam napísal, že to je taká istá otázka, ako keby ste sa pýtali chodca, ktorého práve prešlo auto, či by aj na budúce zišiel z chodníka na cestu. No určite by to už druhýkrát neurobil. Čiže akože toto bola Rusková odpoveď, ale ja musím povedať, že by som do tej práce išla proste znovu. Mne to pripadalo, že takto aspoň mala zmysel. Proste nezapadla niekde prachom. Mohlo to niečomu pomôcť reálne, že dvaja ľudia, ktorí si nedali úplne pozor na ústa a možno si prirobili nejaký problém, o ktorom ani netušili, že si ho môžu prirobiť.
Ten telefonát, ktorý ste teda viedli so mnou, keď ste vydali ten článok, ste si nahrávali s tým.
Áno.
Upozornili ste ma na začiatku toho telefonátu, že ten rozhovor bude nahrávaný?
Neupozornila.
Ale súvisí.
Neupozornila, že som vedela, že by ste neumiali autenticky.
O jednej bakalárskej práce, ktorá sa stala dôkazom na súde s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom, ktorej autorkou je naša kolegyňa Nina Sobotovičová, sme sa rozprávali práve s ňou. Dnes bude naše odporúčanie trochu netradičné, nepoviem vám totiž nič konkrétne, skôr to bude taká prosba. Ak vám záleží na hľadaní faktov a chcete podporiť slobodnú prácu dobrých novinárov, predplatite si nejaké noviny, časopis alebo web. Nemusí to byť práve Sme, ale teda potešilo by nás to, ale vyberte si nejaké dobré médium a predplácajte si ho digitálne či trebárs v tlači, tým žurnalistike pomôžete najviac. A to je na dnes všetko, želáme vám príjemný deň, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.